Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». Я Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні ми говоримо про події, які відбувалися в Україні, зокрема у Києві, у листопаді 1918 року. Тоді, у середині листопада, гетьман Павло Скоропадський несподівано для багатьох проголосив федерацію з Росією, якої ще не існувала. Тобто існувала більшовицька Росія, натомість Скоропадський проголошував створення федерації з Росією не більшовицькою, не ленінською, а тою, якої ще не було, іншою, яку, очевидно, на той момент представляли опоненти більшовиків, білогвардійці. Натомість вже наступного дня, 15 листопада 1918 року, була створена перед цим директорія, оголосила гетьмана поза закон, і почала проти нього повстання. Говорити про цю тему, про, як от ми зараз перед цим говорили, про план Шатун 1918 року, ми будемо із істориком Павлом Гайнижником. Доброго вечора, Павле.
Доброго вечора.
Отже, що спонукало тоді, от 1918 рік, осінь 18-го року, яка, якщо коротко охарактеризувати, диспозиція була, тобто яку ми мали розклад сил?
Ну, на осінь 18-го року розклад сил кардинально помінявся і був надзвичайно загрозливий для української державності. Поза як з одного боку були німецькі і австро-угорські війська, і вони вже були деморалізовані революцією в Німеччині і Австро-Угорщині, які програли Першу світову війну. З другого боку, в нейтральній зоні, так як в нас зараз кажуть, в сірій зоні між більшовицькою Росією і українською державою, тобто гетьманатом, було накопичення величезних сил більшовиків. З третього боку було більшовицьке терористичне підпілля. Троцький створив підпільну терористичну армію в Україні. З четвертого боку були білогвардійські підпілля, які спонсувалися
російські білогвардійці,
які спонсувалися армією Денікіна і монархістами. З іншого, ще з п'ятого боку, чи яке воно може по рахунку, існувало підпілля соціалістичних партій, тому числі і радикальних українських. І також важливим чинником, це після Першої світової війни, це тиск держав-переможниць, це держави Антанти, які не дуже прагли і не дуже бачили на карті світу українську державність.
Набагато складніше, ніж зараз диспозиція, мені здається.
Плюс ще анархічні елементи, які само собою діяли, банди і тому подібно, всякі ватаги, волоцюг.
Але теж інколи порушували політичні теми, піднімали політичні
так,
прапори.
Так, політикою, як і раніше, так і зараз, завжди користувалися і хтось з ідейних положень, хтось з меркантильних положень. Тобто цю карту розігрували завжди, так само, як і зараз.
Що спонукало гетьмана? Гетьман взагалі, от він був послідовний самостійник, послідовний федераліст, послідовний хто він був? Що його тоді, ким він був і що його спонукало саме в той момент проголосити федерацію?
Трансформація свідомості гетьмана як політика займає дуже цікаву сторінку, і справа в тім, що коли він ставав гетьманом і весь час, коли він гетьманував, він був переконаним самостійником, який разом з тим вважав, що з Росією демократичною, але не більшовицькою, Україна мусить в зв'язку з історичним і географічним станом мати тісні зв'язки. Разом з тим, його політичний досвід був недостатній, він тільки ставав політиком, і цей недостатність досвіду та політичної діяльності дався в знаки. Хочу нагадати, що ще за 24 жовтня він видав універсал, це практично за тиждень до грамоти про федерацію. В тій грамоті попередній від 24 жовтня він стверджував за те, що Україна не відступиться від ідеї самостійності. І він попереджав, що якщо буде військовий заколот або якісь військові виступи проти української держави, особливо серед українських громадян, там чітко було вказано, ми погубимо українську державність взагалі, і Україна загине.
Отже, 24 жовтня гетьман каже про самостійність. Як доконаний факт, а 14 листопада він каже про федерацію з Росією, яка ще буде потім створена. Що помінялося між 24 жовтня і 14 листопада?
Насправді, весь цей процес тривав увесь період гетьманату, і якщо коротко змалювати, то вже в червні його особиста розвідка штабу гетьмана доповідала, що соціалісти разом з більшовиками готують збройний переворот проти нього.
Українські соціалісти. Разом з російськими більшовиками.
Разом з більшовиками готують проти нього переворот. І тоді ж були перші відомості, і розвідка знайшла документи, що зокрема українські партії, це есерів, селянська спілка і ездеки, вже готували тоді переворот, і в цих інтригах було замішано німецький генштаб, в тому числі майор Гасе, який свого часу вів перемовини зі Скоропадським про його переворот. Тобто німці грали на два фронти.
Я нагадаю, що гетьман Павло Скоропадський, генерал Павло Скоропадський, став гетьманом наприкінці квітня 1918 року, скинувши Центральну Раду. Йому санкцію на переворот дали німці, які прийшли в Україну як союзники за умовами Берестейського мирного договору, але дуже швидко взяли ситуацію під контроль і були такими союзниками, які дуже забагато вирішували в Україні. І саме вони санкціонували його перехід до влади.
Німці назвали цю подію, свою позицію, цьому активний нейтралітет.
Активний нейтралітет. Дуже вдалий термін, мені здається. Як з того моменту складалися стосунки, відносини гетьмана Скоропадського із українськими політичними силами, з українськими партіями? Тобто от він скинув, Центральна Рада була представлена українськими партіями, от як він їх скинув і як? Тобто це була одразу активна опозиція?
Завершуючи, об'єднуючи ці два питання, мушу сказати, що зразу ж після перевороту гетьман запропонував соціалістам посади в уряді. Тобто, щоб зробити національну коаліцію, коаліційний уряд. Всі соціалістичні українські партії відмовились вступити в уряд. Лише соціалісти-федералісти дали своїх людей, але нелегально. Тобто, такі особи, як Дорошенко, змусили були вийти з партії формально і тільки тоді вступити в гетьманський кабінет міністрів. Решта, в зв'язку з тим, що була політична блокада гетьманського уряду, він змусений був опертися на національні частини партії конституційних демократів, ту, що називають кадетами. І з того ж часу, як я вже згадував, почалася підготовка повалення гетьманату. І вже в кінці червня і в липні перші свідчення, які прийшли з державної варти, це поліція гетьманська, і з особового штабу гетьмана, з особового відділу, тобто його особиста розвідка, прийшли відомості про підготовку, про нелегальні збори, підготовку накопичення зброї, підготовку терактів і
збройного виступу.
Збройного виступу. Тоді ж були заарештовані Винниченко, Швець, Петлюра. В липні були заарештовані, однак через різні обставини і швидкої реакції Винниченка було випущено. Хоча були докази, його взяли з паперами, але тиск від німців і від національного кола культурних діячів Винниченка було випущено, і гетьман сам наказав випустити, хоча
докази його протиправної, так би мовити, так, діяльності.
Хоча спецслужби гетьманські були проти цього, гетьман сказав, що випустіть цього покидька і встановіть за ним негласний нагляд.
Це історична свобода. Із істориком Павлом Гайнижником ми говоримо про події листопада 1918 року, про антигетьманське повстання, якому передувала гетьманська грамота про федерацію з Росією. Телефон студії 044-490-2905. Дзвоніть і з приводу зазначеної теми ставте запитання нашому гостеві.
Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А що заважало Скоропадському, гетьману Скоропадському, домовитись з українськими партіями? Це були якісь особисті речі, ідеологічні речі? Чи в чому полягали?
Перш за все, наріжним каменем було майбутнє держави. Скоропадський бачив державу як буржуазну державу, ліберального капіталізму з свободою приватної власності і приватної ініціативи. Соціалісти бачили українську державу як соціалістичну, які керувалися інтернаціоналом і навіть не мали на меті мати ту незалежність, самостійність, яку ми мали. Тоді була це пошесть соціалізму і інтернаціоналізму. Ось, і, власне, це і розділило ці дві позиції. Тобто, і соціалісти не мали йти на компроміс. Звісно, вони бачили, що робиться в Росії, що робиться в Європі. І цей накат, жадоба влади і своєї ідеології звели до цього. І вони готувалися. Але якщо говорити про це повстання і про цю грамоту передумови, то дуже виглядає воно якось дивно. Але насправді Усе літо переворот готувався, в тому числі були задіяні великі кошти.
Чи?
Кошти були задіяні, всі лідери соціалістичних партій тогочасних, вони були кооперативними діячами. Зокрема, були залучені кошти двох банків – Українбанку та Дніпробанку. Це були великі кошти, які акумулювалися серед...
Це дивно, бо ви самі сказали, що Скоропадський мав ставку робив на бізнес, на буржуазію.
Так,
де ж кошти брали, якщо він зліз з буржуазією?
Свобода бізнесу дала можливість їм обертати кошти через кооперативні установи. Крім того, поки державна влада обростала чиновниками, всіми цими державними структурами, вертикалію, горизонталію влади, соціалісти діяли через кооперативні і земські установи, Петлюра, до речі, був головою Всеукраїнського товариства земства всеукраїнського, вони дуже швидко реагували.
І... Земство – це місцеве самоврядування, так?
Так, так. І на місцевому рівні, наприклад, хто не приєднувався до тих кооперативів, які очолювали соціалісти, тому вони не надавали кооперативних кредитів, тобто ізолювали селян і таким чином втягували їх в цю подію. Вони навіть з релігійних діячів, які були підтягнуті під соціалістичні гасла, втягували. Таким чином була велика оперативність в подіях і інформаційну війну виграли саме соціалісти в той час. В тому числі була акумуляція, велика частина зброї, яка перевозилася з більшовицької Росії через нейтральну зону. І вже на осінь практично повстання було готове. Питання про тому, чи було це повстання. Насправді це була підготовка державного заколоту, тобто військового перевороту. Чому? Вже в вересні, коли зібралися соціалісти на своїх підпільних квартирах, в основному задум був зроблений це акумуляторами ідеологічними були Микита Шаповал, осетський генерал.
Хто такий був Микита Шаповал на той час?
Микита Шаповал – це один з провідних діячів есерівської партії і селянської спілки. І він був фанатичним соціалістом. І вже в той час почалися перемовини з більшовиками, перемовини з німецькими солдатськими радами, які творилися в Україні. І з військовими керівниками, ті, які були на той час гетьманату. Це були Чорноморський кіш, корпус січових стрільців, окремий загон січових стрільців, ось, і Подільський корпус, які тоді ще зберігалися не сформованими.
От ви кажете, з одного боку більшовики, з іншого українці, то цей план все-таки був якби привезений з більшовицької Росії, чи цей план все-таки визрів в Україні всередині?
Справа в тім, що особа Скоропадського і його план розбудови держави, він заважав усім. Він заважав більшовикам. Він заважав соціалістам, він заважав Антанті, яка не хотіла мати самостійну державу, він заважав білим, які не хотіли бачити самостійну Україну. Таким чином, тимчасова ситуація з'єднала всіх в одному колі проти Скоропадського. І Скоропадський знав про це. Але на той момент у Києві в нього було приблизно 800 вояків. Це добровольці-вояки, які були в гетьманській варті. Решта тих збройних формувань, які були залишилися частково ще від Центральної Ради, вони були йому практично непідконтрольні. І саме з цими бойовими загонами готувалося повстання. Чому повстання не можна назвати повстанням? Тому що воно готувалося ціле літо через фінанси, через гроші. І восени вони вже вийшли на фінішну пряму, коли відчули, що Німеччина і Австро-Угорщина програють війну. І таким чином на таємних зборах було домовлено про те, що планом повстання і перевороту керував генерал Осетський. Початково він вигадав цей план. Вони не збиралися робити заколот у Києві, за як тут вони боялися місцевої німецької залоги. І їхній план був досить розумно розрахований, що за рахунок Чорноморського кошу і січових стрільців вони оточать Київ і ізолюють його від можливого приходу військ Антанти. До тих пір, поки Антанта висадиться, вони мали завданням звалити Скоропадського і поставити Антанту перед фактом.
Все-таки 24 жовтня Скоропадський, мені здається, не лише грамоту проголосив, а й зробив певні зміни в уряді, причому в уряд прийшли якраз українські соціалісти, які готували цей заколот, так чи ні?
Це була його спроба зробити компроміс, тобто піти на компроміс, і він запросив в уряд соціалістів, і частина соціалістів-федералістів вступили в уряд. Але при цьому після урядових засідань вони все одно збиралися на конспіративних квартирах, хоча соціалісти-федералісти не були рушійною силою цього заколоту.
Але були в курсі.
Були в курсі, так. І заколот рухали, як правило, це соціалісти, соціал-демократи, есери, ліві есери і селянська спілка.
У нас слухач є на лінії. Доброго вечора. Слухаємо ваше запитання.
Добрий вечір, Сергій Краматорськ.
Вітаємо.
Питання ще таке. А яку роль у цьому заколоті мав Семен Петлюра?
Дякуємо.
На цей час Петлюра перебував у в'язниці, в Лук'янівській в'язниці його було заарештовано в липні. І його утримували в в'язниці, не даючи йому звинувачення. Позаяк він встиг переховати всі папери щодо заколоту. Однак Петлюра через земські установи, через продажну поліцію був в курсі цих справ. І зрештою його вимагали відпустити самі культурні діячі освітянські, тому що тоді інтелігенція була майже вся заражена соціалістичними
ідеями. Ну, але, здається, питання в тому, що його німці вимагали відпустити.
Так. Потім другий шлях тиску на гетьмана був, це через Рейхстаг після революції в Німеччині. Там, як відомо, більшість взяли і очолили уряд соціал-демократи. І українські соціал-демократи надіслали туди спеціальну делегацію, яка вела з ними сепаратні переговори. І третій – це генеральний штаб німецьких військ поставив ультиматум Скоропадському, що якщо він не випустить Петлюру, то його буде звільнено силою. Тобто Скоропадського не було виходу. Тут треба ще згадати, що міністр внутрішніх справ і голова штабу гетьмана мали три плани, що робити з Петлюрою. Один з планів був це – Петлюра мав таємничо ні з того, ні з цього померти у в'язниці, другий план – його відпустити, і третій план – це в запломбованому вагоні вислати його в Німеччину. Однак Скоропадський хотів, щоб все було по закону і вимагав суду.
А роль його в власне питання була, роль Петлюри в цьому законі?
Петлюра з в'язниці тримав контроль, особливо через січових стрільців, він тримав через своїх колишніх гайдамаків, і зрештою, коли його випустили, він мав зустріч. І про це він написав своїй дружині в листі, що мене випустили з в'язниці. Я мав особисту зустріч з ясновельможним. Він так і писав, ясновельможним паном гетьманом. І гетьман наказав його випустити під чесне слово. Це чесне слово він дав особисто гетьманові. І це чесне слово він дав міністру юстиції В'язлову, що не буде брати участь у цьому заколоті. Однак вже того ж вечора він зустрівся з Виниченком і компанією. І на другий день він вже був у Білій церкві. І в Фастові, там, де в Білій церкві, де розташовувалися січові стрільці. Тобто, фактично, він не стримав свого слова. І так, і в той же час...
А завдяки чому? От людину випускають, тобто він був, як, даруйте за таке порівняння, от він як Юлія Тимошенко за Януковича, та сидів у в'язниці, його тільки Юлія Тимошенко не очолила Майдан, а Петлюра зміг очолити оце повстання.
Справа в тім, що, як повідомляла розвідка, і це зафіксовано було в документах, що вимоги Національного конгресу, вимоги відпустити чи не відпустити Петлюру, розвідка доповідала, що чи випустити Петлюру з в'язниці, чи не випустити Петлюру з в'язниці. Маховик збройного підготування і цього заколоту вже був запущений. І розвідка чітко сказала, випустити чи не випустити, повстання буде і заколот відбудеться. Таким чином Скоропадського вже не було виходу. Петлюра в цій грі вже не грав великої ролі. Так чи інакше...
Він очолив те, що і так мало статися.
Так мало статися.
Все-таки ключове питання, от спроба компромісу, те, коли гетьман намагався домовитися зі своїми опонентами, от ця подія, спроба домовитися, вона, ну, до певної міри, от мені, наприклад, здається таким ключовою у всій історії українських визвольних змагань. Від цієї спроби на перспективу української держави, от тоді, в 1917-1921, багато що залежало, і от зараз це... Ті події дуже багатьох бентежать, от, власне, ця спроба компромісу. От, наприклад, президент Петро Порошенко, коли зустрічався зі студентами та викладачами історичного факультету Київського університету, ось що він зазначив з цього приводу, пропоную послухати.
Брак єдності всередині українства призвів до поразки та втрати державності. От уявіть собі, якби чотири наших гранди тодішньої епохи, а саме Грушевський, Мінниченко, Петлюра і Скоропадський, змогли би винести задушки свої внутрішні розбіжності та об'єднатися перед зовнішніми викликами. Альтернативна історія, чи якщо кажуть, як битологія, це, на жаль, лише жанр фантастики. Насправді, історія дійсно не має умовного способу.
Отаке, така так, думка президента.
В коментарі президентові треба було порадити, щоб його слова також не розходилися з справами, тому що ми бачимо, наскільки пан Порошенко йде на компроміси, тобто не йде на компроміси.
Не йде на компроміси.
Тобто історія його нічого не навчила, хоча він про це говорить.
Цікаво. А ось що сказали історики про ті події, тобто Порошенко про це казав як про альтернативну історію. А ось ваші колеги-історики, наприклад, Іван Патриляк, він теж, в принципі, вважає, що тоді підстав для компромісу не було. Пропоную послухати історика Івана Патриляка.
Це біда і це бич будь-якої недоформованої політичної еліти. Тобто ми бачимо ті самі проблеми у 17-18 столітті, коли козацька еліта намагалася, замість того, щоб шукати якісь компроміси внутрішні, постійно втягувала зовнішні сили, завжди втягувала то турецьку, то польську, то шведську, то російську, то татарську сторони. Да? Подібна ситуація повторилася і в 17-20 році, коли недозрілі політичні еліти, які не мали часу, власне, виробитися, втягують завжди в внутрішню боротьбу зовнішні сили. Тому з точки зору того, що наші еліти не були доформовані, власне, як і зараз, вони ще не доформовані, тому теж значною мірою в нашу внутрішню боротьбу постійно вмішуються зовнішні чинники. Та? Тобто з цієї точки зору, очевидно, варіанти інші не могли бути.
Натомість ваш колега Ігор Гирич не настільки категоричний.
Це треба було робити раніше, це треба було робити не в листопаді, а десь приблизно влітку 18-го року. Були, скажімо, можливо, вина певних і українських сил. Ну, але з другого боку, Скоропадський, він, розумієте, на українців дивився як на тих людей, які мали його владу, значить, зробити більш національним. Але, по суті, вона національною, як такою, на жаль, не була. Тому тут, скажімо, біда не стільки українських сил, скільки, ну, самого Скоропадського, він з самого початку зробив ставку на проросійські сили. З українців в його кабінеті було тільки Василенко, Микола і Дмитро Дорошенко. Решта людей це були малороси, це були централісти, це були представники великих державних партій. Тобто для них це Україна була більше назва, не була сутність.
Пане Гайнирник, дивіться, що виходить. Гетьман України, аби втриматись при владі, домовляється з російськими білогвардійцями, так? А українська опозиція гетьманові, аби скинути цього поганого гетьмана, в її розумінні поганого, домовляється про підтримку з російськими більшовиками. От справді їхня спроба порозуміння була можлива? Були там перспективи якісь?
Ні, не було перспектив порозуміння, тому що ці порозуміння робилися спроби зробити це і в травні, і потім влітку, однак амбіції і політичні, і не тільки політичні амбіції, світогляд був зовсім інший. Скоропадський дійсно, він просив і намагався попросити їх допомогти йому, тому що він був військовик. Він сам зізнавався, що він не знає свого народу, він постійно жив в Петербурзі і був на війні, і він намагався дізнатися свій народ і саме просив їх допомогу. Однак ця допомога не була використана, а була ідеологічно використана проти нього. Крім того, мусимо сказати на те, що на листопад 18-го року він опинився у пастці. У пастці як світових подій, так і внутрішніх подій. Те, що вимагали зробити розчерком пера, наприклад, дати землю селянам, це неможливо було притворити, тому що треба було зібрати врожай, і лише роздача землі селянам, парцеляція великих маєтків мала відбутися навесні, щоб люди могли засіяти. За зиму його мали поділити, тому що величезна територія. Цього не відбулося. Крім того, зрада з усіх кіл, коли він не встиг, в нього не було власної політичної сили. І про соціалістичну еліту. На той час ці соціалісти не були в нашому розумінні партійними діячами. Всі вони були вихованцями, гуртковими вихованцями. Їх було маленька кількість, вони всі один одного знали. Вони всі разом росли і всі разом спілкувалися. Це був свій гурток. В тому числі і з російськими більшовиками, зокрема соціал-демократи, і з російськими есерами. Вони були чесно спаяні. Наприклад, на цей заколот Винниченко особисто взяв гроші в більшовиків.
Тобто, я так розумію, були ближче ідеологічні, ніж близько національні.
Так, і в цьому зашморгу Скоропадського просто не було виходу, як зберегти країну. І він вирішив зробити дипломатичний крок.
Дякую, Павло Павлович. На жаль, наша передача добігла кінця. Це була «Історична свобода». І з істориком Павлом Гайнижником ми говорили про події листопада 1918 року. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.